У ефіри «Свобода» у Мінську 23-я година. У празькій студії «Новіна» у Далі і Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Лідери країни у Європейського зв'язу на саміті у Брюсселі заклікали Раду Еўразвязу зрабіць далейшыя захады ў дачыненні да афіцыйнага Мінску. Пра гэта паведамляе прэсавая служба Верхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон. Прэм'ер-міністр Швецыі тым часам Фредрык Райнфелд сказаў карэспандэнту Радыё Свабоды, што кіраўнікі краінаў чальцоў Еўразвязу на саміце ў Брюсэлі абмеркавалі праблему, звязаную з адкліканнем сваіх амбасадараў з Мінску. Паводле яго слоў, краіны былі адзінадушныя ў сваім рашэнні, але нейкую дыпламатычную прысутнасць у Беларусі вырашылі пакінуць, каб абслугоўваць сваіх грамадзян, што знаходзяцца ў краіне. Вяртанне заходніх амбасадараў у Менск магчымае пасля вызвалення ўсіх палітвязняў. З такой заявай выступіў сёння прадстаўнік ЗША пры АБСЕ Іан Келлі. Напярэдадні пасол Іан Келлі выступіў на пасяджэнні сталай рады АБСЕ з асуджэннем выраку апазыцыйнаму актывісту з Віцебску Сергею Каваленку. Парламент Польшчы прыняў сёння рэзалюцыю, якая заклікае беларускія ўлады вызваліць усіх палітвязняў. Краіны Еўразвязу абсалютна прынялі пазіцыю Славеніі адносна эканамічных санкцыяў супраць Беларусі. З такой заявай выступіў сёння прэм'ер-міністр Славеніі Янэс Янша на прэсавай канферэнцыі ў Брюсэлі па выніках саміту Еўразвязу. Як паведамлялася раней, дзякуючы пагрозам Славеніі цалкам заблякаваць пашырэнне санкцыяў супраць афіцыйнага Менску, беларускі бізнэсовец Юрый Чыж першапачаткова ўключаны ў чорны спіс пазбег міжнародных санкцыяў. Афіцыйная Любляна аргументавала гэта тым, што Чыж не адзіны бізнэсовец, які падтрымлівае рэжым Аляксандра Лукашэнкі. Гэта не азначае, што Славенія не падтрымлівае санкцыяў. Мы іх падтрымліваем, мы адчуваем патрэбу прадухіліць парушэнні правоў чалавека, але мы павінны забяспечыць паслядоўны падыход, каб эканамічныя санкцыі, калі яны будуць узгодненыя, былі эфектыўнымі. Патлумачыў панядзелак пазіцыю сваёй краіны міністр замежных справ Славеніі Карл Ер'явец. Шэраг аглядальнікаў увязваюць пазіцыю Любляны з эканамічнымі інтарэсамі славенскай кампаніі Ріко, якая непасрэдна перад гэтым атрымала ў Беларусь кантракт на 100 мільёнаў еўра. Працягваем навіны. Сірыйскія ўлады не прапусцілі гуманітарнай дапамогі ў горад Хомс. Раней сёння прадстаўнікі міжнароднага чырвонага крыжа накіравалі 7 аўтафур з гуманітарнай дапамогай ў раён сірыйскага гораду Хомс Баба-Амр, пакінуты ўчора паўстанцамі свабоднай сірыйскай арміі. Напярэдадні сірыйскія ўлады абяцалі прапусціць гуманітарныя пастаўкі ў Хомс. З амаль 100 тысяч жыхароў Баба-Амры засталіся толькі некалькі тысяч. Усім ім востра не хапае ежы, вады, медыкаментаў, паліва. Паводле актывістаў Баба-Амры салдаты расстрэльваюць прыхільнікаў апазіцыі, якія засталіся, каб прыкрыць адступленне сваіх паплечнікаў. Апазіцыйная сірыйская нацыянальная рада папярэджвае пра пагрозу масавых расправаў. Баба-Амр, акружаны ўрадавымі войскамі, некалькі тыдняў падвяргаўся абстрэлу з артылерыйскіх і танкавых гармат і стаў сімвалам супраціву сірыйскай апазіцыі рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Пры аблозе раёну загінулі сотні мірных людзей. У Іране, дзе сёння прайшлі парламенцкія выбары, ўлады заявілі аб затрыманні 10 чалавек, назваўшы іх дыверсантамі. Усе гэтыя людзі прыбылі ў краіну з-за мяжы, паведаміў інфармацыйнаму агенцтву ФАРС кіраўнік іранскай управы па кантролі за бяспекай на выбарах.